habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa habeen Isniin 15ka bisha Febraayo sanadka 2022ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. Saacadda Afrikaada bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya Jacfar Kuukaay iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena fiidnimada waxaa ka mid ah Britain oo sheegtay inay COVID-19 ka tallaashay 15 milyan oo qof.
In dad gaaraya 15 milyan la tallaalay dalkan Ingiriiska, sida dowladda Ingiriisku ay sheegiso, waa guul aad iyo aad u muhiim ah. Waxay ka dhigan tahay in 20% dad ku dhow la tallaalay, oo macnaheedu yahay dhammaan dadkii waaweynaa iyo dadkii xanuunada haystay kroniga in iyaga la wada tallaalay.
Waxaan sidoo kale idiinahaynaa Soomaaliya oo sheegtay in wejiga labaad ee COVID-19 uu sii faafayo.
Coronavirusku tira ahaan wuu kordhay 2-7 ee lasoo dhaafay marka laga soo bilaabo 1-2 iyo maanta oo aan 15 marayno. Waxaa kordhay tirada dadka positive-ka ah ee la helayo. Waxaa kaloo kordhay oo aad u karakacay dadka xanuunka intuu ku dhaco positive noqda ee isbitaal u baahanayo iyo tirada dhimashadaba.
Qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaa la diyaaray Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Aqalka ah ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Biden uu kulankii u horreeyay la yeelan doono hogaamiyaasha 7 dal. Kulankan oo hannaanka maqalka iyo muuqaalka ku dhici doona maalinta Jimcaha ayaa lagu falanqayn doonaa xanuunka coronavirus, dhaqaalaha dunida, iyo weliba la tacaalida Shiinaha. Kulankan maqalka iyo muuqaalka ee uu la qaadanayo dalalka dunida ee leh suuqa dhaqaale ee furfuran ayaa sidoo kale war ka soo baxay aqalka cad lagu sheegay in fursad ay u sii doonto madaxweyne Biden inuu kala xaajoodo qorshayaasha lagaga adkaanayo xanuunka COVID-19 ee baahay iyo weliba dibudhiska dhaqaalaha dunida. Aqalka cad ayaa sidoo kale sheegay in Biden uu khudbadiisa diiradda ku saari doono sida dunidu ay u wajahday soo saaritaanka tallaalka xanuunka COVID-19 iyo weliba qaybintiisa, iyo sidoo kale sii waditaanka wacyigelinta iyo iskaashiga halista kororka cudurrada faafa, iyadoo la dhisayo awoodda dalalka islamarkaana la aasaasayo maalgelin lagu dhowrayo caafimaadka. Mareykanka ayaa cambaareeyay dilka 13 muwaadin oo Turkiya oo ay waqooyiga Ciraaq ku dileen maleeshiyaad kurdi ah. Wasiirka difaaca ee Turkiga Hulusi Akar ayaa xadii sheegay in dad kale la laayay laftuubay, isla markaana ay dileen xubno ka mid ah xisbiga shaqaalaha Kurdistan ama BKK. Akar ayaa sheegay in meydkooga laga helay gobolka Gara oo u dhow xadka ay wadaagaan Turkiga iyo Ciraaq, xilli lagu guda jiray howlgalka dhanaa BKK oo ciidamada Turkigu ay ku dileen 48 maleeshiyada. War lagu baahiyey mareeg ama website ay leeyihiin BKK ayaa lagu sheegay inay ahaayeen maxaabiis dagaal oo ay ku jireen sirdoon Turki ah, booliis iyo weliba howlwadeenna military, isla markaana ay isku horimaad ku dhinteen. Mas-uuliyiinta dalka New Zealand ayaa isniinta maanta ku daba jira halka ay ka yimaadeen 3 kiis oo xanuunka coronavirus oo lagu arkay magaalada ugu weyn dalkaas oo sidoo kale gelaysa bandoogii ugu horreeyay muddo 6 bilood ah. Waxaana arrintan imanaysaa isla maalinta ay heleen ee tallaalkii ugu horreeyay ee dalkaasi soo gaadha. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jacinda Ardern ayaa xaddii ka hirgelisay 72 saacadood oo bandooya magaalada Auckland isoo ay ku nool yihiin ee ku dhowaada 2 milyan oo qof kadib markii kiisaska laga helay, iyadoo sidoo kalena la xidhay dugsiyadii iyo weliba ganacsiyadii aan muhiimka ahayn. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in kiisaskan cusub ee la helay ay yihiin dad isku hal qoysa. Sidoo kalena waxay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadku sheegeen in baaritaan la sameeyey loogu badinayo 2 ka mid ah kiisaskan inay yihiin nooca cusub ee markii hore laga helay dalka Britain, isla markaana la ogaaday inuu si aad u fudud u faafi karo. Ugu dambeyntiina, militariga Myanmar ayaa kordhiyay muddada ay sii haynayaan hogaamiyaha ay xukunka ka tuureen Aung San Suu Kyi ilaa 4-da. Haweeneydan ay militarigu xireen ayay ku eedeeyeen inay sifaan sharci ahayn u haysatay raadiyooyin lasoo dejiyey oo ah kuwa lagu wada xiriiray ee loo yaqaano walkie-talkie 2-7 ka hor marka ay xukunka la wareegeen, iyagoo ku xiray guriga ay ku leedahay caasimadda Nebiatu. muddada xabsi gurigan lagu haynayay oo ku ekaa isniinta maanta hase yeeshee sharciyaqaanada metela iyo haweeneydan ayaa sheegay in laga dhigay ilaa iyo arbacada. Tallaabadan ayaa timi xilli dibad baxayaal ay maanta isugu yimaadeen meelo badan oo ka mid a Myanmar, iyadoo askar iyo gaadiid militari lasoo dhoobay si loo xoojiyo ammaanka magaalooyinka waaweyn. Dhegaystayaal, warkii dunidana waa nagayntaas.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo akhrinayay warkii caalamka. Halka dhegaystayaal aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in mar kale uu soo laba kacleeyay xanuunka covid oo dad hor leh ay u dhinteen kuwana cisbitaalka ay u jiifaan. wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in xaaladda covid ay kor u kacday 52%. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
gudaha Soomaaliya waxaa soo laba kacleeyay cudurka safmareynka covid waxaana labadii casho ee ugu dambeysay cudurka laga helay in ka badan 100 ruux, iyadoo ay u geeriyoodeen 6 qof. wasaaradda caafimaadka ayaa toddobaadkii aynu ka soo gudubnay dib u bilowday inay warbaahinta la wadaagto xogta maalinlaha ee la xiriirta xanuunka coronavirus. hase ahaatee, dhaqaatiirta xarumaha caafimaadka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in halista cudurku ay ka badan tahay intaasi, islamarkaana ay helayaan tiro ka badan tan ay wasaaraddu diiwaan gelisay. gudoomiyaha guddiga wacyigelinta cudurka covid ee ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed, Dr. Axmed Yuusuf Guuleed, ayaa v o a u sheegay in xarunta Guuleed Hospital oo uu ka howlgalo ay heleen kiisas la xiriira cudurka coronavirus oo gaaraya 36.
wasaaradda warka ee ka soo saartay cudurka wuxuu ahaa in 2 bari hore lasoo dhaafay keyska cusub oo la arkay inay 100 kor u dhaafeen. annaga waxaan haynaa laga soo bilaabo Khamiistii ilaa maanta oo bisha ay tahay 15, keyskan waxaa 36 kiis oo isbitaalkeena keliya aan helay. taas marka waxay ku tusinaysaa in wasaaradda ay ka lunsan tahay keys badan oo magaalada ku jira isbitaalada privateka lagu diyaan gareeyo inay ka maqantaysa xisaabta ku darsanin. isbitaalkeena waxaan u maleynayaa meelaha ugu badan ilaa hadda lagu diyaan gareeyay inuu yahay coronaviruska, maxaa yeelay dadka marka hore noo imaanahayaan, xataa haddaysan ku imaanin baaris coronavirus, waxay ku imaanhayaan cudurada ku dhaca saabka, maadaama takhasuskeena ugu weyn oo isbitaalka looga shaqeeyo takhasusaad badana isbitaalka looga shaqeeya, laakiin takhasus ugu weyn dadka barigii horena ku barteen uu yahay cudurada ku dhaca saabka iyo neefmareenka. iyagoo xataa marka corona aan ka fikirin waxay noogu imaanhayaan inaan maareyno cudurradaas ka baarno, kadibna qof kasta aan ka shakino waxaan marsiinaa baarisaas coronaviruskan marsiinaa. marka waxaan kula talin lahaa wasaaradda in xiriir ay la sameyso isbitaalaadka gaarka loo leeyahay, gaar ahaan isbitaalada lagu tuumahay inay dadka aad u tagaan oo xanuunka lagu baarahayo.
Dr. Guuleed ayaa sidoo kale sheegay in toddobaadyadii ugu dambeeyey ay si weyn u soo kordhayeen dadka laga helaya cudurka covid
laga soo bilaabo bartamihii bishii hore, in dadka ay soo badan hayaan muddo hadda 2-3 fursadood, in ay bukaanadii ay soo badan hayaan oo soo kordhayo. inkastoo aad moodo in qabashada sidoo dadku u qabanhayo ka yar khafiifsan tahay sidii berigi hore loo qabanayay, laakiin cudurkii hadda waa jira una soo ziyaaday. muxuu ahaa taana waxay tahay anaga Soomaalida runtii taxadar badan ilaa hadda kamaana sameyn. berigii hore aad u daraa iyo hadda intaba taxadarkeena waa iska hooseeyey, inkastoo wacyigelin badan laga baxshay meelo badan, laga baxshay dhaqaatiir badan ee bixisay wasaaradda ee bixisay sida looga hortago, sida laiskaga ilaaliyo. haddana waxaan moodaa in dadkeena ay ka gaabiyeen inay qaataan talooyinkaas caafimaad. haddana waxa weeyaan adduunka dhan ayaan la qabnaa soo noqoshadiisa, oo annaga keliya wax nooga maahan, waa geesaha daafaha adduunka dhan oo hadda saas ka jira. marka waa un in muxuu ahaa in lagu wacyigeliyo, wacyigelintii ballaaran lasoo celiyo idaacadaha iyo telefishinada iyo goobaha gaarka loo leeyahay isbitaalada, in wacyigelintii laga wado si khatartiisa loo yareeyo.
hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya, Dr. Yasiin Axmed Nuur, ayaa carabka ku dhuftay in marka laga soo tago kiisaska ay wasaaraddu shaacisay aan lahayn tirada rasmiga ee xanuunka uu soo ritay ilaa iyo waqtigii uu soo bilowday waxana uu ku baaqay in dib loo soo celiyo howlihii wacyigelinta ee la xiriiray covid 19
walaa coronavirus horta markii soo rabay nagama tagin haddana waxaad moodaa inuu soo laba kacday si xooli ah oo aan qiyaasi karin uu ku socdaa hadda wuxuu taagan yahay ewel meel yar oo baa laga sheegay jiray hadda meel aan laga sheegin isbitaal aan laga sheegin malaha gobolada waa sii galaya asaga naftiisa mana qaano dhimashada ewel aan statistikada dhimashada aanan aqoonin dalka iyaga iyo magaalooyinka aan aqoonin laakiin waxa cadaanka waxa waa coronaviruska in uu aad u kordhay laga bilaabo December ilaa ay hadda uu aad u socdo wacyigelinta waa muhiim horta koronaha calaamadihiisa waa calaamadaha hargabka kala waa wuxuu dhaawan ma laha dadka adduunkooda way ka daahan dadkeena isbitaalada ay tagaan ilaa ay u dareemaan waxaan wax hargab kabin waa inay isdhaahan mahane waa kala midnahay adduunka laakiin waxa loo baahan waxa waaye wacyigelinta in la badiyo oo aad loo bado oo aad loo badiyo oo qofkii hargab isku arkaaba uu taga meel laga baaqi karo ee covid ka laga baaqi karo haddii uu santii kirin xataa meel oo raajo iska saari karo laga arki karo inuu taga waayo dadka inay buraarugsanaadaan waaye aysan lahayn waxaan waa hergab keliya waxa hergabka ay u meydadayaan korona waa noqon karaa waana khatarteedeena leedahay
sida ay wasaaradda caafimaadku soo bandhigtay tirada guud ee dadka laga helay cudurka coronavirus ee soomaaliya ayaa haatan gaaraysa 583 qof halka 3739 ay ka bogsadeen iyadoo 220 ruuxna ay u geeriyoodeen tan iyo markii uu bilowgii sanadkii tagay soo ifbaxay kiiskii ugu horeeyay ee cudurkan xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
dhinaca kalena mid ka mid a dhaqaatiirta ku howlan la dagaalanka cudurkan covid 19 ayaa u sheegay idaacadda v o a inay ka walaacsan yihiin in noocyada viruska ee lagu arkay britain iyo koonfur afrika uu u soo dusay oo uu soo gaaray soomaaliya inkastoo aan taas weli shaybaar ku xaqiijin haaruun macruuf ayaa arrimahan ka waraystay agaasimaha isbitaalka lagu daweeyo dadka qaba xanuunka covid 19 ee martini doctor cabdirasaaq yuusuf axmed
bismillaahi raxmaan raxiim xanuunka coronavirusku tiro ahaan wuu kordhay 2-7 ee lasoo dhaafay marka laga soo bilaabo 1-2 iyo maanta oo aan 15 marayno waxaa kordhay tirada dadka positifeka ah ee la helayo waxaa kaloo kordhay oo aada u kala kacay dadka xanuunka intuu ku dhaco positif noqda ee isbitaal u baahanayo iyo tirada dhimashadaba marka saddexaas halbeeg oo laga fiiriyo inuu jiro cudur dilaac cusub oo faafitaan og ama ayaa waxay caddeyneysaa in runtii uu aad u kacay xanuunka u batay shalay oo 14 February ahayd waxaa baaris lagu sameeyey dalka oo dhan 1202 qof 19 kamid ah xanuunka laga helay isku barbardhigeen marka haddii la sameeyo noo muujinaysa baaritaanka dalka mar walba uu socday dowladdana way baaraysay shirkada gaar loo leeyahay dadka dhoofa quseeyana way baariyeen isbitaalo gaar loo leeyahayna way baariyeen intabana waxay isticmaalaan system la yiraahdo information system oo qofka iyo macluumaadkiisa laga wada helo marka marna ma jirin inuu beegaasaan uu hore uu kor u kaco positivity rateka ama numberka helida positiveka 15,000 oo qof oo January la baaray number yaraa laga helay runtii 9 iyo xoogaa ah 6,000-7,000 oo hadda February aan barayna dadka la baaray shalay iyo daraadba aad loo kordhiyay laakiin 6,000-7,000 maximum oo aan maraynana waxaan helnay number badan oo cases oo cusub kuwo badan oo isbitaal la jiifiyey iyo ku dhawaad maxaa lahay 40 qof oo dhimasho ah oo cusub
waa gartay maxaa ugu wacan xanuunkan inuu sidaa u kordho oo soo laba kaleeyo
waxaa u wacan midda koowaad dalka xuduudihiisa aaday u furan yihiin isku socodka aaduu u badan yahay soomaaliya haba yaraatee kama jirto waxyaabaha loo yaqaano protective and preventive measurement oo afgasha lama isticmaalo gacmaha lama dhaqo dadku meel walba isugu yimaadaan waxaa kaloo ayadana epidemiologically macquul ay tahay inuu soomaaliya soo gaaray nooca cusub oo genetically ama variantiga cusub ee coronaha ee ingiriiska iyo south africa laga sheegay uu gaarayna aaday macquul u tahay
ma xaqiijisan laakiin oo sains ahaan ma loo xaqiijiyay
maya awoodda baarista ma lihin laakiin maanta waxaa xamar laga diraayaa sambalis محل هاي بقلالة ولا كل عروري حمر يا بنتلان إيسو مالن ولا تدري دون نيجيريا سلو وهذا جينيتيك فارينتسك إلا إلى سدح تطبعات قادر إيسا جوابت أقوى كرنو نوع حتى كورونا حتى تكلم عليه إنه هي نيو استرينكي إنه كورونيه عن مركه هي جنيوية
واقرت فافتانك حدا كورونا فيروس ميو كنخص بدنيا هي كي أي نوع رجنا بليه مارس أبريل يمي جون سنة كيورة
ما لكن حوكا حلوسي هي دق دق وسوريش وسوريش شدتك أو يعني سمتماتيك اللي على مده سوي حوكا وحندري من اسبيتالك إلى خاطير تهيو دتك تخصص كول إنه شيء يعني إنه يعني أود وقف دق دق ووردنا أي كبار تهتي هرة وحاسة دعكرته إن قف قاسي أو مدهاي أو مركب هرويك نقضوا اسبيتالك سوقارو لكن في تانك حلي أهرا كلام أهولي وأعي منا
واقرت مركب كرتيري إن يودي إن وحكا قبش هذا عافي مادك جواب تتكبعين لهيدين انتهي اللي أكتر حلقا ما أودي يا رسنتين حلقا
رنتي الحمد لله خبرت في عمبان هيسنا حرف الله ياشا أما ذي ياشا عافي مادك هدك وهولا وهذا أودي يا رسن تابر ربضن وكريد دوان قبا هذه أهم حبك مانجمنت هي مارينتا هذه أهم لهذا حبك عذر قوبيد هذه أهم لهذا حبك هورتقا وإنفكشن بريفنشن أن كنترول تو برداس نمبر أهان وبدناي شقالة عافمات كيلو تو بري إنه كورونا فيروس كجوابان دلك أودن يسيدو كلا عذر دل عادي إمرجنسي ذاني رنتي كباسيتي سنة كوري سنة كان فرق وين أو نحية وحي مرك قار عقبات نقوم كرتو حيابان لحرير اللوجيستيكس كإي مال قلنتا وأباها مرر بإن دولة دي إمونان تيدي إيهو قامن تيدا حتى أسوال غيابا إن عليس وكإي ماذا مرك قار كود لكن اللاقة مركيا شخاض عافمات كاد يويديس إحرف ديني أول دينا كباسات في عنان أولينا هينا مارينو نحمر حد إسبيتال كمرتيني هذا تكلم قولة تعالى إلى تضويصة تنقف وضعي جيفان ما أنت وحال دياري اسبتال كبنادر أو ديار جروب أي أو كونتون سريرو ICU يكون ديار سنتهاي إلى الله بقول أو سريرو ضد عادية سيدوك الاسبتال كلا سريت أيو قيب حسب لغلسي وقلب عيسن وإلى نوري لباتن سرير قاد أي ديار حمر كبير مغالوين كالي ولدي العاصمة دهوضاني وحاد كود ديار سنحرم ايسوليشن سنتر مركا مركا لفيريو مارين تحنون وسوري تكيس مانيجمنت وايس أود في عنا أولين هاي لكن حنون كبحنون وباهن داو وباهن أكسجين وباهن لوجيستيك سبورتس شغال كورونتو قلب بقال وباهن تاسني وحيكو حرنتهي منات دولة دوسيسو وقاك وكوبرا روغو ون أود اسكوغي اللوعاوي بهذا عفمات كورتك حنونك
واحد حستينات كشك سنتهين فرعان حسب حنونك UK يوس كونفر أفريك دادك لغا هالي قار كود مياكي يميد ودى مداس
ها بقار نظر إنو جيف هاد اسمال كمرتين وحاكم يضاد إنجليس كي يميد داد سود أفريك كي يميد داد سود أفريك كي يميد داد سومرين وكونتاكت لالح معنا
كاسي وحا وها أقاسمها اسبتال كمرتيني دكتور عبد الرساق يوسف أحمد وحا ورمي هارون معروف
dawladda Britain ayaa sheegtay inay ku guuleysatay in la talaalo 15 milyan oo qof oo horey ay ugu balan qaaday in talaalka COVID-19 la siin doono ugu yaraan 15ka bishan February oo maanta ku eg. Waxaa la talaalay badiba dadka ku jiray 4 kooxood ee ugu nugul xanuunka oo ay ka mid yihiin dadka waayeelka ah ee lagu hayo xarumaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo, shaqaalaha daryeela dadka waayeelka ah iyo waliba dadka foolka fool u shaqeeya. وريها في VOA قارد يورب عبد حافظ عول إسماعيل أي وربحين تنكسوا دري لندن
نريم سهاوي وهو سير كتلال كمسؤول كادلك بريطانيا كنت الماميشن يتوان مليون وقف أولا تلالي قول لغا غاري حكمين تحنون كوفيد استغالية توبان وسير كولها اللي وربحين تا أي كبالان قاضي إن آنين سندونين إلا تلالك لغارسي يدامان دادك أنو والحنون كأي دادك كواوين كنتون شركة ugu dambeynta bayaqada bishan April ee sanadkan tirada dadka la talaalay oo la daabacay haddii ayaa ka dhigan in boqolkiiba dadweynaha Ingiriiska 22 la siiyay qaybtii hore ee talaalka laakiin si daabacadani ayaa waxa ay muujinaysaa marka la barbar dhigo dalalka kale ee yurub ku yaala inay britain kadib dhacayso wejiga labaad ee qaadashada tallaalka. Maxaa haddaba loo fasilan karaa dadkan la tallaalay intee in leeg ayaanu xakamayn karaa xanuunka? Su-aashaasi ayaan weydiiyey dr maxamed cadiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada sheffield oo ku taala waqooyiga dalka britain.
In dad gaaraya 15 million la tallaalay dalkan ingiriiska, sida dowladda ingiriisku ay sheegiso, waa guul aad iyo aad u muhiima. Waxay ka dhigan tahay in 20% dad ku dhow la tallaalay, oo macnaheedu yahay dhammaan dadkii waaweynaa iyo dadkii xanuunada haystay chronic ah, had iyo goor xanuunkan u nuglaaya ay ahay dadka uu aadka u leynayay, in iyaga la wada tallaalay dhammaantood, oo macnaheedu yahay inay iminka hoos si weyn hoos ugu dhici doonto dhammaan dadkii galayay cusbitaalada, khaasatan dadkii qeybta ICU-ga ama lagu hayo dadka nafka dhowrka ama tiradii badnayd ee dadka dhimanayeen ay hoos u dhigayso. Taasi waxay keenaysaa in dowladda Ingiriisku haddana ay wejiga labaad sanadka dhammaadkiisa ay dadka waaweyn ee kale iyagana xanuunka ama loo jiifinayay dhakhtarka kuwa ku xumaado ama la lahaa guriga laba wiig isku karantiime ama dee guryahaba ku jira iyagana la tallaalo, oo ay macnaheedu tahay in sanadkan dhammaadkiisa ay dowladda Ingiriisku ku guuleysato inay dhammaanba dadka dalkan wada tallaasho, oo macnaheedu taasna ayna horseedo in noloshu ay caadi kusoo noqoto haddii Ilaahay ka dhigo.
Wasiirada dowladda ayaa iminka lagu cadaadinayaa inay muddeeyaan xilliga xayiraada laga qaadayo dalka. Waa su-aal aan laga bixin karin jawaab cad, laakiin ra-iisul wasaaraha Britain oo u arka tirada tallaalka dowladdu bixisay guul siyaasadeed oo u soo hoyatay iyadoo ay baryahan dambe cadaadisa badani uu haystay, ayaa sheegay inuu ku dhawaaqi doono qorshe lagu debcinayo bandooda 22-ka bishan Febraayo. Waa toddobaadka soo socda, waxaase uu ka digay inay weli dadku u feejignaadaan. Ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa sidoo kale sheegay in weli uu xanuunku ku faafayo deegaano badan oo dalka ku yaala, dad badanna ay weli u dhimanayaan. Dhinaca kale, wararka xanuunka COVID-19 ee Yurub dalka Jarmalka ayaa bilaabay mashruuc loo adeegsanayo diyaaradaha yaryar ee aan duuliyaha lahayn in dadka dawooyinka iyo tallaalka lagu gaarsiiyo. Tom Bluner oo ah agaasimaha guud ee shirkadda hawshan wada ayaa ka hadlay faa'iidada qaabkan loogu qaadayo dawooyinka.
It's a unique drone with extreme efficiency. That's the one thing, though, on the technology side. On the other side,
waxa uu sheegay in faa'iidada koowaad ay tahay tiknoolajigan casriga ah ee diyaaradaha oo sahli doona in si degdeg ah dawooyinka iyo tallaalka loo gaarsiin doono deegaano badan oo xayiran. Waa qorshe ka mid ah dadaalka ay dowladda Jarmalku ugu jirto in la khafiifiyo xayiraadaha dalkaasi saaran ee lagu soo rogay xanuunka COVID-19. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Iskaashatooyinka beeraleyda dhagax leh ee degmada Gursum ee gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia ayaa ka cabanaya suuq la'aan dhanka wax-soo-saarkii sanadkan uga soo go'ay beerahooda ah. Wariyaha v o a Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa la kulmay iskaashatooyinkaas. Warbixintan ayuuna nooga soo diray Jigjiga.
Iskaashatooyinkan oo ah iskaashatooyinka beeraleyda ee tuulada dhagax leh ee hoos timaada degmada Gursum ee gobolka Faafan ayaa waxay sanadkan beereen dhul dhan 40 kilomitir oo iskuureeg ah, taasoo ay ku beereen dalagyo kala duwan, balse waxaa dalaggaasi ugu badan ay beerteen basasha. Ayaa haddaba waxay soo saareen 2 million oo kintaal oo basal ah, taasoo uga soo go'day beeraha. Waxayna iskaashatooyinkani inta badan u isticmaalaan dhanka wax soo saarkooda nooca waraabka ee masnada. Haddaba v o a ayaa booqatay beeraleydani ku dhaqan tuulada dhagaxle Maxamed Cali Xayd iyo Ramla Macalin waa iskaashatooyinka beeraleyda tuulada dhagaxle, waxayna cabasho xooggan ka muujiyeen in aanay suuqgeyn u haynin wax soo saarkooda.
Iskaashatooyinka waxaan soo saaraa beeraha ma garanaysaa ay basasha iyo xabuubka iyo kaabashka. Marka hadda ka hor iibka waan helaynay oo aan heli jiray oo galbeed kalena looga iman jiray, laakiin nasiib darro sanadkan waxaan soo saaray khudaar aad u fara badan. Marka sanadkan maanta wax soo saarkii noocaa ahaa wax suuq ahoon hayna ma jirto. Marka waxaan codsanaynaa oo dowladda ka codsanaynaa iyo ciddii wax ka qaban karta oo kale in ma garanaysa suuqna loo raadiyo.
Waxaan maanta aad iyo aad uga cabanayaa tacabka iyo aan soo tabcay ee maanta aan lahaa waad ka faa'iidaysaa dadka iyo dalkaagana waad uga faa'iidaynaysaa biyaa igu fadhiistay iskaashataanu nahay iskaashataduna markaa waxa weeyaan in deexaga dowladda teegaar ay ka hesho markaa weli teegaara ma haysano khudraddayadii bislaatay maanta halkaasi ku khasaareysa waan sheegnay in lanoo suuq geeyo qoladay qusayso waan la hadalay weli wax suuq aan ka sugayna oon eega ka helnay weli ma jirto marka xoolahayga halkaasi ku odhan yihiin khudraddani haddii ay ku dhaafto waqtigeedana way qudhmaysaa wataa way daadsan tahay iminka inay ku qudhuntaan godka uga cabsanay waan fujinay wayna taallaa waxaan suuq u haynaana ma jirto markaa waxaan doonaynaa xafiiska ay qusaysaa marka u horeysa inuu tallaabo intuu noo qaado uu suuq noo dayo unu suuq geeyo waxaan
mawliid maxamed muumin waa agaasinka suuqgeynta iyo wax soo saarka beeraha ee xafiiska beeraha dowlad degaanka soomaalida waxa uuna v o a u sheegay in aynay jirin suuqgeyn la-aan balse beeraleyda ay saluugsan yihiin hoosu dhaca dhanka qiimaha
waxyaabay ka cabayn waxaa ka mid ahaa basasha ay soo saareen inay suuq uleeyihiin suuq la-aan ma jirto laakiin marka le suuq ma jiro suuqii u jiraa goobtii wax lagu kala gadanayay waa sideedii balse qiimaha ayaa ah factorka maarata saameynta kule qiimaha ayaa hoosu dhacay sababta keentana waxa weeyaan waxaa isku beegmay wax soo saarkii qalaaf oo hadda soo go-ay iyo kii hadda ay soo saareen ayaa isku beegmay islamarkaa baraandhiga qalaafo ayay dadku aad uga jecel yihiin marka waa naturka marketka in maarata mararka qaar ay dhacdo incidence ama isku dhac ama maxay ahday wax soo saarkii inuu ka bato baahidii ka bato saaka oo ugu dambeysa waa anugu kahorgalay suuqa jigjiga waan booqday kiishka kontanka kejiya ama kenta muxuu ahaa kabtada kontanka kejiya waxaa la kala siisanayay state boqol oo riyaal waa baraandhiga qallaafo waa ta biyaha badan leh maaragtay shalis ee dadku jecelyihiin tan kale qiimeedu aad buga hooseeya oo shan boqol weeyaan saddex boqol baa differenceya taana dee wax qualityga ayaa keenaysa inay mar walba suuq la-aan ma jirto laakiin waxa weyaan qiimaha u weyaan wax la isku haya arrimaha hadda ahaa inuu wax ka kolley marketku isagaa isbalaansa garanaya basasha qallaafo hadda way soo wada dhacday ilaa etoobiya socotaa way sii yaranaysaa marba marka dambaysa tan kalena qiimeedu kor buu socdaa marka toddobaadka dambe isbeddel ayaan insha allah arki doonaa
iskaashatooyinka beeraleyda ayaa wakhtiyadan dambe waxay u jeedsadeen sidii u maalgashan lahaayeen dhulka islamarkaana si ay uga soo saaraan wax soo saarka dalagga noocyadiisa kala duwan balse inta badan waxa ay sheegaan inay caqabado ka haystaan dhinaca suuqgeynta maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan qoysas badan oo ku nool xerada barakacyaasha ee ku taala degmada kaxda ee gobolka banaadir oo ka cabanaya dhibaatooyin xooggan oo ka haysta dhinaca guryaha, iyo soomaalida isugu jirta qaxootiga iyo kuwa deegaanka xaafadda islii ee magaalada nairobi oo cabasho xooggan ka muujinaya tacadiyo iyo dhibaatooyin ay kala kulmaan xilliyada habeenkii ciidanka booliska ee dalka kenya. kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay qoysas badan oo ku nool xerada barakacyaasha ee banaaney ee ku taala degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa ka cabanaya dhibaatooyin xooggan oo ka haysta dhinacyada guryaha, iyagoo soo jeedinaya in loo sameeyo gurmad looga caawinayo xagga hoyga. dadka cabashada soo gudbiya ayaa waxay u badan yihiin haween iyo caruur aan taag badan hayn, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha v o a da ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow.
qoraa nimbuu naftaa iyo umada kabaad mar soo qaad kabalaan soo kacay Paula macallin banaan iyo waa haweeney da waxay ka soo barakacday deegaanka Muuri ee gobolka Shabeellada Hoose Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhowr caruur ah oo ehel yihiin iyada ayaa ku wada nool aqal yar oo xoosha uu ku yaalla xerada banaan iyo dhacday degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Daruufaha nolosha iyo waayaha adag oo ay ku jirta waxay ku qasbeen inay qaadato mas-uuliyadda caruurta ay gacanta ku hayso iyadoo subax walba u jarmaada magaalada Muqdisho si ay u raadiso nolosha ubadkan ay hayso. Waxyaabaha keliya oo ay niyadeeda ku jira subax walba marka ay gurigeeda ka baxayso ayaa ah raadinta shaqo u baahan xoogsi, sida dhaqidda dharka, mayrista alaabaha, iyo hagaajinta guryaha reeraha kale aan barakaca ahayn oo ku nool caasimadda. Qarashka ka soo gala ayay dib ugu quudisaa caruurtan ay hayso. Laakiin hadda waxaa soo food saaray xaalad kale oo ah hoyga ay ku nooshahay oo aad u nuglaaday iyo in aysan haysan qarash ay iminka ku dayactirto.
Muush waaye kusano ood jamiit waxaa la raambu walaa gurmidaa dhisay aqalbaadi afkiisaan waaye jikadiisaan waaye intan gurmu karsahaa waalgalaa orku dhan haqlama ama diina kalalmad kusano ora miku dhaa alxamdulilah waa miku bara alxamdulilah waa lahay male bii male baad male kusano wax rabbiyaa nagu maqalasan bila aad aqma rabbiyaa qaq talamaad hal mar si intii deganeen ku hal saac ma degan ay ku seemxan siis lama sadoo bila sidoo bila mala qaadane waa no guus bii male baad male ku seemadi male wax ma hayna male xaqna waa cabsana mu naqarna hadal biya fataab sa fataan biyo hadal biya loo naqbay mishiin aqal mu ku jiro xoolo mu ku jiraa tigaag mu ku jirto ir mu ku jiro loom ku jir ha ku jire gaad aasay dhamaad gaad dal gubi
xilliyada roobabku ay ka daayaan magaalada Muqdisho kuma seexdaan farxad oo waxaa aqalkooda buuxiya daadadka maadaama uusan awood u lahayn aqalkooda inuu iska xajiyo halka xilliyada cadceedda daran ay ka jirta caasimada Soomaaliya. Siday kale ay xaaladdu ku adkaato iyagoo aqalka uu noqdo mid aad u kulul, duruufahaasi ayay had iyo jeer daris la yihiin.
Erdiisa fadhiisasa guda kuleel waa shamiita kuleel kuleelya gusano roma ka simaado bac male yuun cadda koob ma hoo addeeha mahom demi addeena saan leeda miis deheen waa diisu waa irka ka qoya dharkaa warwarhiyan ki orhay timaado sajiirasa adduunya waxaa xaalkee saase haddii xumeel yira magtay dhibaato kale maqaan ma jirta dhibaato ilahi agtiisa alxamdulila ilaa waa la suga alweyni waxadke gusano walaahay tin yuu dhaxnoo gashiin noo xarno gala hadaan doon gal karana ilaahay subhana qadir awood leh lamiisha uma naqarno rafaadkii sarroorna jiro kisano taasaa jirto wuushaasaa u yaala nin aqbaar baraak ku jiro ma jiro camal waay ma jiro dadka tir tacsi kal haadi maan bari ma aan wax salaad allah yaa wleed ila bar tacsi aan dhaadi miid man fishaahay taasaa kal kaan howl buushak sajida buushak sumitan oo ilaahay noo keen maare ora la rugul hay haku dawlina aqal ma dhar dharkaan iyo xadna hala wadan la ku nimeeyo dharkaan soo qaadan kaw ma soo qaadan haanta may wax dhawal gubi dibti dib naxa bof 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 ma salaam isna alxamdulillah shartan wax ku yaa qeyr wax ku yaa buu allah leh
boola macallin ay caruurta ay haysa ma aha oo kaliya dadka noloshanada ku maraya kaamka banaanay ee degmada Kaxda. Aasha Xaaj Cumar waa haweeney kale oo da'ah waxay gacanta ku haysaa dhowr caruur ay ilmaheedu dhaleen. Waxay sidoo kale ka soo barakacday gobolka Shabeellada Hoose waxaana nolosheedu ay ku tiirsanay tacabka beeraha. Dagaalo ka dhacay gobolkaasi oo u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda ayaa ku qasbay inay ka cararto deegaanka ay ku noolaan jirtay. Hadda waxyaabaha ugu badan oo ay ka cabanayso ayaa nolosha iyo hoyga oo ay tilmaantay inay u baahan tahay in laga garabsiiyo.
Bush waaye bac ma ii fuusho dhul cajiifa gobolatan ma ii taalo dhulka jiifa aska arkee soo galmaa intale gogol ma ii taal bac ma ii fuusho waxba mbaylanahaa waxa isbitaal ma jirto waxi oo islaanka wax iska noolnaa alxamdulilah dhib ma iska qabna waa iska hungur iska helnaa ninkii walaala waxna siiyeen bow alla ninkii kalena akasan maahan guri oo hadda caadi ee ma ku jirna arkee ilaaha iska sugoonan kiino kaalmi karna dhan waxyeelo maragsaalla u sahlo ti adduuntii aan qaro ilmisbaara alla u dhigo waasaan haasi arki beer isku falheen beerii waa dhacar maalkii dhawaan dhaca haddana biyo dad kacsadeen haddana wax meel u naqaayba ma jirto biyo wobi soobakiryo soo bacaay meel u naqaayma dhibaatasan haasi arkay rafaad
shan sano oo ay ku nooshahay kaamkan waxay tilmaamaysaa xaashe xaaji in aqalkan ay ku nooleyd kuna adkaatay inay dayactir ku samayso iyadoo dhinaca kalena harjad adag kula jirto soo saarista nolosha qoyskeedan oo ah qofka keliya ee u shaqeeya
shan sano waa deganaamaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa adankeena waa ku shaabalaha nigsii wax minutubtareysi bii mahaasin had biyo noolkeen bo alxamdulilah musqul waa nool dhisi meel hadda bari qof hadii jirto oo meel la geehaayo ma taalo foor istaala aad ba ilmihii waxaa jarsana meeraha malmalaasta ardaan dhowma
guryaha ay degan yihiin barakacayaasha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan xerooyinka ku yaalla gobolka banaadir ayaa waxay yihiin aqallo ka samaysan baco, tiirar iyo baakado la isku geeyey oo dusha sare laga saaray teendho, laakiin awood uma laha inay waqti dheer sii jiraan oo waxaa baabi'inaya cadceedda kulul ee maalin walba ka dhacaysa magaalada Muqdisho. Barakacayaasha ku nool caasimadda Soomaaliya ma helaan caawin joogto ah, hase ahaatee kaalmooyinka marar qaar soo gaara ayaan ahayn kuwa si buuxda u kaafin kara baahiyaha ay guud ahaan qabaan. Barakacayaasha ayaa waxay qeexayaan in si guud marka loo eego samatabixinta ay u baahan yihiin ay keliya ku xiran tahay in xal looga helo noloshan barakaca ah. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
aad ayuu mahadsan yahay cabdicasiis axmed barrow oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho. haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. aan soo qabto heestii afkaaga mas-uul ka noqo waxaa ku luuqaynaya axmed aarshe.
Kubara, ni lagdiyo, adi adi ya had gudu. ay kugu nago aqoontaada ogodan ku kalaamusnaano afkaada hooy afkaada afkaada masuulkan nago afkaada allah afkaada afkaada masuulkan nago Hospital comeligia la matto suo danna Ma se vuol morire cubo se mai ancora ti sa ti sa
Soomaalida isugu jirta qaxootiga iyo kuwa deegaanka xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa cabasho xoogan ka muujinaya tacadiyo iyo dhibaatooyin kala duwan oo xilliyada habeenkii ay kala kulmaan ciidanka booliska ee dalka Kenya. Dadka ayaa sheegay in ciidanka amniga ay jirdil u geystaan iyadoo sidoo kalena u adeegsanaya sunta dadka ka ilmaysiisa ka hor saacadaha bandowga ee xaafadda Islii. Wariyaha V O A-da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
Dhibaatooyinka ay ka cabanayaan dadka ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee ay kala kulmayaan ciidamada booliska ee dowladda Kenya ayaa kala ah jirdil ama garaac xilliyada habeenkii ah, iyo sidoo kale in sunta dadka ka elimaysiisa ay ciidamadu u adeegsadaan dadka ku nool xaafadda Islii, gaar ahaana inta aanan la gaarin saacadaha bandowga saaran dalka Kenya oo bilowda saacaddu marka ay tahay 10:00 PM kuna eeg 4:00 PM. Ganacsatada iyo dadka xaafadda Islii ku nool ayaana sheegaya in dhibaatooyinkaasi ay saameyn weyn ku yeesheen noloshooda, inkastoo sidoo kale la hadalhayo in Soomaalida ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Islii ay ka dhaga adeegan inay u hoggaansamaan xilliga bandowga taasna ay keentay in ciidamada boolisku ay gacan ka hadal adeegsadaan qaar kamid ah dadka ku nool xaafada Islii oo la hadlay VOA ayaa sharaxaya dhibaatooyinkan ay ka cabanayaan
magacayga maxamed baa la yiraahdaa walaale aad baad u mahadsantahay wallahi waa dhib badan oo aad u fara badan waayo dadkii ayagoo iska hawlahooda caadiga iskaga jira waqtigii oo la gaarin kuna xisaabtamaynin dadka qaar guryahooda fog yihiin baa la iska dhibaataynaya ul tiagas dadada tiagasku waa garanaysaa dadka dhibaatada ama saameynta ku yeelanayso dad neef qaba dad xanuun kala duwan qaba unbaa iska jira saasoo ay tahay hayna dadkii hadana waxa uu si dheer qul hawlahooda caadiga ayuu ku jiraa ama danahoodii dhameystan baa hadii 2 saac lagu ugu bilaabo dibka ay leedahay tacadiga ay leedahay waa garan kartaa adoo meel iska maraya baa shaabuug lagu la dhacayaa ama qul qawaara lagu la dhacayaa dhibaato badan iyo dhaawacyo badanna way jiraan walaal
gudiga xaafada ma gudbisin arintan
gudiga xaafada waa loo gudbiyay wax cabasho iyo wax walba loo sameeyay waxna waa ka qaban waayay walaal askarta naftooda oo walaal hadlay waxay ku leeyihiin anaga waxba naga ma gelin
assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fiyo aad baa u salaamaya wallahi askarta dib baan ku qabnaa dadkii oo xaafadahooda fog yihiin shaqadii iyadoo aan ku dhamaan kulli ulba iskala ka dhacayaan marka aad baa walaal ugu dhibaataysanaa xilligii aan la gaarin adoo shaqadaadu ku jira waqtigii aan lagu qabtay aan wali gaarin marka walaal aad aan u dhibaataysanaa hadana Soomaalida Kenya ku noolnahay
magacayga waxa la Cabdullaahi Bashiir Faarax waxa runtii aad baan ugu dhibanahay nimanka habeenkii lockdownka nimanka aad baan ugu dhibanahay dadka iyagoo shaqooyinkoodii danahooda gaarka ku jira oo waqtigii la gaarin ulba iska bilaabanaysa waa lagu dirayaa mararka qaarkood waxaa noo dheer in nala qabto oo gaaro lagu saarto habeenka in lagu wareejiso lacag baada laga qaado khaasatan weliba dhalinyarada qaar magaaladu aad bay wax ugu dhiban tahay barobkas u dheer roobkas u dheer arintaas oo ay 4 saac askar ka qabsanayso lacag laga qaadayo mararka qaarkood oo sharci haysta ma lacag laga qaadayo marka arintaas walaahi waa arin aad iyo aad faanada bulshada ay ugu dhiban tahay
xaafada Islii ee magaalada Nairobi waxaa ka dhisan gudiga amniga oo Soomaali u badan kuwaas oo la shaqeeya ciidamada iyo laamaha amaanka haddaba si aan wax uga ogaano cabashada dadka xaafada Islii ee ah in ciidamada amaanka ay xilliyada habeenkii ah ay jirdil u geystaan dadka ku nool xaafadaasi ka hor xilliga bandowga ayaan waxaan wax ka weydiiyay Maxamed Ismaaciil Shiine oo ka tirsan gudiga amniga xaafada Islii
cabashooyinkaas wayna soo gaareen in xilligii bandowga oo la gaarin in laamaha amniga ee booliska inay dadka tiagasna ku tuuraan karbaashaan cabashooyinkaas wayna soo gaareen annagana guddi ahaan waa la xiriiray laamaha amniga madaxdooda fariintana waa gaarsiinay waxayna naga ballan qaadeen inay ciidamadooda booliska ay la hadli doonaan siiba kuwa xaafada Islii in dadka ula dhaqmaan si wanaagsan sida hadday ku dhaqmaan si ka duwan waana rajeynaynaa insha Allah maalmaha soo socda in isbeddel uu yimaado
ma inii sheegeen waxa keenaya in xilligii bandowga la gaarin ay dadka garaacaan tiya gaasna tuuraan
sababaha badan ay noo sheegayaan waxa waa xaafada Islii xilligii markii la gaaro waxaad arkaysaa ayna yiraahdeen wixii 4 habeenimo ka dambeeyay 10 ama 4 sidii nin walba u yaqaan in dadka ay banaanka iska joogaan ay digtoonadeen ay iska aduma leenaysay inay caadi iska tahay marka taasa keentay in laamaha amniga waqtigii loogu talagalay waqti ka hor inay yimaadaan ay dadkana intooda badan ay xarooda yiraahdaan hal iyo laba booliska lagama waynaayo qaladaad sameeyo awood xaddaaf ah isticmaalo marka taasa keenaysa in laamaha amniga qaar ka mid ah ay ku tagrafilaan awoodooda
dadka xaafada Islii ayaa horey uga sheegan jiray ciidamada booliska oo ay kala kulmi jireen xarig joogto ah balse waayadii la soo dhaafay dadka ku nool xaafada Islii iyo ciidamada booliska ayaa isfahmay kadib wada shaqeyn hoose oo dhaxmartay lamana oga sababta xilligan keentay garaaca iyo jirdilka ee ciidamada booliska ee ay dadka ku nool xaafada Islii xilliyada habeenkii ay ka cabanayaan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
adayu maatsin yahay Qadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi haddana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha
aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaari doono. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kulamadii xalay la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay kooxaha Southampton iyo Wolverhampton Wanderers. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Wolverhampton Wanderers waxa ay 2 gool iyo gool uga badiyeen kooxda Southampton oo garoonkooda ay ku booqdeen. Manchester United oo booqatay kooxda West Brom Albion barbaro 1 gool iyo 1 gool ay isla dhaaf waayeen. Kooxda Arsenal ee kubadda cagtana waxa ay 4-2 uga badiyeen kooxda Leeds United oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. Kooxda tababare Arteta ayaana dib ugu soo laabanaysa wadada guusha iyadoo maalmihii lasoo dhaafay uu xaalka ku xumaa. Kooxda Fulham ee kubadda cagtana waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Everton oo ay u martiyeen. 2 kulan oo ka tirsan horyaalkaasi Premier League ayaa caawa la ciyaaraya. Kooxda West Ham United ayaa wajahaysa kooxda Sheffield United, Chelsea-na waxa ay marti gelin doontaa kooxda Newcastle United. Dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Real Sociedad ayaana gool iyo waxba uga badisay kooxda Getafe oo ay u martiyeen. Real Madrid oo horyaalkaasi difaacanaysana waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Valencia. Asusuna waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Levante. Kooxda Real Betisna waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda Villarreal oo garoonkooda ay ku booqdeen. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Gadis iyo Atletico Bilbao. Dalka Talyaanigana, horyaalka Serie A-ga kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo kooxda Inter Milan-na ay la wareegtay hoggaanka horyaalka Serie A-ga kadib markii 3 gool iyo gool ay ku garaaceen kooxda Lazio oo garoonkooda ay ku soo dhaweeyeen. Inter Milan ayaa ka faa'iideysatay guuldaradii kooxda AC Milan oo horyaalkaasi hoggaaminaysay kasoo gaartay kooxda Spezia oo 2-0 uga badisay. Kooxda Inter Milan oo maanka ku haysay fursadii ay dayacday kooxda AC Milan ayaana xalay ka faa'iideysatay, iyadoo Romelu Lukakuna uu kulankaasi 2 gool u dhaliyay kooxdiisa Inter Milan. Goolka 3-aad ee kooxda Inter Milan ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahan Lautaro Martinez, iyadoo uu si weyn uga soo shaqeeyay Romelu Lukaku oo habeenkii xalay ahaa geesigii kooxda Inter Milan. Halka gool ee la timid kooxda Lazio ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Sergei Milenkovic. Kooxda Inter Milan ayaana hadda ku naaloonaysa hoggaanka horyaalka Serie A-ga iyadoo 1 dhibic ka kormartay kooxda AC Milan oo horyaalkaasi soo hoggaaminaysay. Inter Milan ayaa haysata 10 dhibcood, waxaa ku soo xigta AC Milan oo haysata 9 iyo 4 dhibcood, Roma ayaana kaalinta 3-aad ku jirta oo haysata 3 iyo 4 dhibcood. Kooxdii 9-kii sanadood ee lasoo dhaafay iskii yeelatay horyaalka Serie A-ga ee Juventus oo ku jirta kaalinta 4-aad ayaana haysata 4 dhibcood, iyadoo guuldarro 1-0 kala kulantay kulankii 7-aadkan ay ciyaartay oo ay ku wajahday kooxda Napoli ee kubadda cagta oo iyadana ku jirta kaalinta 5-aad ee kala horeynta islamarkaana haysata 4 dhibcood. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Hellas Verona iyo Parma Calcio. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii Mar'un, waxaa ku luuqaynaysa Mrs. Xiis.
si Mrs. Hayes ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo.
Ah, ah, ah.